aan ku bilownay dowladda Jabuuti oo isku dayaysa inay qaboojiso xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya oo maalmahan sii xumaanaysa ayaa toddobaadkan u soo bandhigtay Itoobiya qaab cusub oo ay ku heli karaan galaan galbadeed oo addisabab ay doonayso inay ku gaarto badda. Jabuuti ayaa sheegtay inay Itoobiya siinayso dekedda Tichora oo ay si buuxda oo boqolkiiba boqol ah u maamulato, waxna kala soo degto iyadoo ka faa'iidaysanaysa waddada cusub ee dhowaan ay dhiseen, taasoo isku xiraysa xuduudda ay wadaagaan Itoobiya iyo Jabuuti. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti, Maxamed Cali Yuusuf, ayaa hadalka sheegay. Jabuuti ayaa sidoo kale sheegtay in go'aankan ay u qaadatay si xal loogu helo xiisadda ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka badeed ee Itoobiya ay la gashay Soomaalilan. Haddaba xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jabuuti ayaa weydiiyey faahfaahinta go'aanka Jabuuti ay degedda ku siinayso Itoobiya.
Waxa ay dowladda Jabuuti qaadatay qaraar geesinimo, qaraar ay walaalaheed geeska Afrika ay ku la badbaadiso. Waxay u soo jeedisay dowladda Itoobiya sida ay xaaladan murugsan ee maaragtay MOU-gii Somaliland iyo Itoobiya ee xaaladu sii cirka isku shisharirtay si ay u kala dejiso, ayay dowladda Soomaaliya Jabuuti qaadatay qaraar ah si ay u siiso dowladda Itoobiya inay u maamulato dekedda Tijoora. Dekedda Tijoora oo maalgashi badan ku baxday, oo xoolo badan ku baxday, oo maaragtay laami dheerna loo sameeyey ilaa Itoobiya gala. Marka waxay dowladda Jabuuti u soo bandhigtay si ay xal bay mooday si ay u badbaadiso colaad inay ka dhacdo geeskan Afrika, khaasatan Soomaaliya iyo Itoobiya. Saal ashligeed waa qaraar juhdi leh, waa qaraar siyaasadeed, waa qaraar ku wajahan nabadeynta iyo afjarka xumaanta iyo maaragtay colaadahan iyo ahdidilada socota. Itoobiyana ka sugeynaa qaraarada iyo maaragtay siday wax u maareyn doonto iyo siday wax loo kala badan doono. Taasina wax weyn waa si lagu soo dabaalo nabad geeska Afrika.
Arrinta muranka dhalisay heshiiska ama is-afgaradka MOU-ga u dhexeeyey Itoobiya iyo Soomaaliland, waxaa ku jiray Itoobiya inay raadinayso saldhig ama meel ciidan ay geyso oo badda ay maaragtay ka yeelato. Marka waxyaabaha aw soo bandhigteen idinka ma degedda oo kaliya, mise sidoo kale arrinta ciidankana waa ku jirtaa?
Waxa weyn waa maamulka dekedda Tijoora boqolkiiba boqol taalayo imaada maamula u shaqaysta bays laga baxday bad baan rabnaa buuri dowladda Itoobiya waxay tiri meel aan xulaayo kujirsano bad baan rabnaa boqol milyan qof kaalayo baddan iyo dekedda ku shaqaysta maamusha inuku boqolkiiba boqol maamusha ciidan soo dejiya maa artaynoo kala cadaad waa commercial.
Itoobiya marka ma la hadasheen oo ma kala hadasheen maxayse idin yiraahdeen ilaa iyo hadda?
Waxa weeyaan taasina waxaa umalaynayaa inay wasiirku sud u sheegayba inay jaanilada la maray dowladda Itoobiya heshay proposalkaas, laakiin wararka imkana soo gaaray wali officiali ma aha, waa sugi doonaa maalmaha dambe waxa ka soo baxa.
Xildhibaan, xiisadan ama khilaafka u dhexeeya Soomaaliya Itoobiya wuxuu soo bilowday bilowgii sanadkan ilaa iyo 8 bilood ayuu soo taagnaa. Jabuutina dabcan waa la socotay xaalka iyo meelaha uu marayay. Marka go'aankiina hadda ama go'aanka Jabuuti ay qaadatay ee dekedda ay ugu soo bandhigtay Itoobiya, maxaa xilligan kusoo beegay kaalinta noocaasa inay Jabuuti ciyaarto?
Xaaladii oo sii weynaatay, masarna soo gashay hawsha wadogto admis dowladda Soomaaliya federaalka heshiis bay la soo gashay difaaca iyo inay ciidan masaariya timaado nabadeynta Soomaaliya mashruucan admis lidhaa ayna tiri dowladda soo federaalku dowladda Itoobiyana ma joogayso kontraga uma seexan. Xaaladii way sii murugatay dowladda Itoobiya waa tii warqada kasoo saartay, qaraar kasoo saartay, qayliday sidaa la ashligeed annagoo ka baqayna in ay dowladda Masar iyo Itoobiya Soomaaliya dushooda isku dul qabsadaan. Way ka maarsan weyday dowladda Jabuuti inay proposal iyo xaalad dejin la keeno. Taasna waxay keentay inay dekeddeedii tiraahdo Jabuuti concession bakaalay oo maamusha.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan baarlamaanka Jabuuti. Dhinaca kale, golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan dood ka yeeshay duruufaha nololeed ee ay wajahayaan maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee Muqdisho. dooda xildhibaanada ayaa timi kadib markii la horgeeyey warbixin ka hadlaysa dhibaatooyinka adag ee ay la kulmaan maxaabiista ku jirta jeelka Muqdisho, taas oo ay soo saareen guddiga gaarka ah ee golaha shacabka ay u xilsaareen oo kuurgelidda xaaladda nololeed ee maxaabiista. Guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in maxaabiista ay wajahayaan dhibaatooyin nololeed oo ay ka mid yihiin daryeel la'aan caafimaad, ciriiri ka jira gudaha qolalka ay ku xiran yihiin oo ay ku jiraan dadka badan intii loogu talagalay, iyo hannaanka cadaaladeed ee la marsiiyo oo ay saluug ka muujiyeen. Haddaba xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo ka mid a guddiga ay baarlamaanka howshan u xilsaareen ayaa iiga waramay waxyaabihii ay ku soo arkeen xabsiga dhexe ee Muqdisho.
xabsiga waxaa la dhisay 1410 kahor ayaa la dhisay, xilligan uu yaray dadka magaalada joogay, marka hadda loo batay dambiyada xitaa xilliga uu yaraa dambiyada loo batay. Marka xabsiga horta waa xabsi qadiima oo muqaalkiisu yahay muqaal aada u gaboobay. Dadka ku jira lambarkiisi waa 4 ayaa ku jira oo uu buuxu dhaafay, xilligaas ugu jiraa. Waxaa ka jira marka maadaama xabsi uu dad aada u badan isugu jiraan oo dhalinyaro oo ragga dumara tabi ku jiraan, ayaa lagu soo ararantay inaysan xabsigu aqal u baahay in dayactir lagu sameeyo. Waxaa kaloo jira iyadana culays badan oo ka jira xagga waxyaabaan kusoo aragna kamid ah, ama ha noqoto dhinaca dhalinyaro farbaba oo da-yar oo meesha ku xir oo dadkii laga soo qabtay banaanka oo dimanka dabageedka, iyo dhalinyaro yar oo lagu soo qabtay dambiye yarar oo ama magaalada ay ka geysteen iyo dhaqan habeenkaas oo kale, taa oo isugu jira qabliyan yar la badalo. Muuqaalka markaad fiiriso marka xabsiga culayskaas xad-dhaafka ayaa ka jira oo zaa-idka markaad fiiriso meelaha waxa uu kariyo, meelaha daawooyinka, meelaha barashood ay ku jirta runtii ay u baahayeen in isbeddel dhaba lagu sameeyo. Marka guddigu intaasuu usoo arkay, marka wax fara badan marka dhinacaas ayaanu soo aragnay. Hay-adaha oo ay nabad ku jiraan kuwa taliya booliska iyo qeybaha nabad sugidda iyo asluubta iyaguna mas-uul ka ahda, iyagana waana la kulanay. Waxaa lagu xiray cabasho aan kusoo aragnayna waan soo gudbinay runtii, oo waxaana soo gudbinay golaha shacabka. Waxaana filaynaa in arrimahaas ay u noqoto Soomaalida meel kasoo joogtaba inay dareenkaas dadkaas ay la dhowro xuquuqdooda. Markaad meesha shaqada qabeen waxay ahayd inaanu eegno maxaa ka dhiman xabsiyadan, maxaa ka dhiman, maxaa duruufa oo dadkani u baahan yihiin, hadday noqoto noloshooda, hadday noqoto xuquuqdooda, hadday noqoto waxyaabaha la xalila sharciga laga xalitaga oo xabsiga qofku markuu soo xiro intuu sar ogol yahay in lagu hayo dadka xabsiga muddo badan aysan ku jirin oo lasoo kobo. Marka beri hadaba guryahada qasoorku intaa shaqeyna runtii aad bay uga shaqeeyeen. Waxaa jira dad farabadan iyagana la cafiyey oo dambigooda u yaraa ama kuwa xabsiga dhamaystay kasoo jira dad xabsiyada dhamaystay oo lacaga loo haysto oo amantii diyalka la qaatay weli xiran yihiin oo meesha culaysooda ka jiro, ama ay jiraan dad lacagayran oon badnayn oo waxbar badan lahayd u xarin inay jiraan.
Waa gartay marka xabsiga dhexe sidaan ognahay dabcan shaqaaqo ayaa ka dhacday oo maxabiis xabsiga ku jirta ayaa ka dhex dagaalantay. Marka weerarkii xabsiga ka dhacay arintaasi oo kale ma ku jirtay warbixinadiina ma kusoo darteen oo ma kala hadasheen saraakiisha ay qorsheysa?
Arrinkaas waxaa jira guddi gaar ah oo lalaha guddiga amniga la yihaahdo oo u xilsaarnaa annaga marka teenu qaybtaa mayn qaybta anagu banaan ka shaqaynayn guddigaasa loo dhaafay.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.